Bună dimineața, astăzi e luni 3 decembrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Astăzi vremea va fi frumoasă și destul de caldă, la această oră la Chișinău sunt în jur de 2 grade, la prânz se va încălzi până la 8 grade, iar seara vor fi 6 grade Celsius. De mâine anunță meteorologii și până la sfârșitul săptămânii vremea va fi posomorâtă și va ploua. În deschiderea programului, partidul lui Putin a câștigat alegerile în Duma de Stat a Rusiei, un rezultat previzibil. Edina Rasia are peste 60% din sufragii. Potrivit rezultatelor preliminare, în Parlamentul de la Moscova vor mai intra comuniștii, Partidul Liberal Democrat al lui Vladimir Jirinovski și Partidul Spravedlivă Rasia, Rusia Echitabilă. Despre rezultatele acestor alegeri vom discuta azi cu Corneliu Ciura, redactor șef al săptămânalului Democrația. Iulian Ciocan socoate azi dacă nu-i prea scump ceaiul în Chișinău, detalii în rubrica sa, realitatea cu amănuntul. Dan Alexe se întreabă cum e posibil ca într-o democrație occidentală o lege pornită din intenții bune să producă un efect contrar intenției. Iar în final un nou dicționar de sunete de la Lucian Ștefănescu. Începem emisiunea tradițional cu buletinul de știri, astăzi cu Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! După numărarea a 80% din voturi în alegerile parlamentare din Rusia, Partidul Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin a dobândit 63,3% din voturi. Înainte de data de 10 decembrie, mediatorii în problema Kosovo vizitează din nou regiunea și Serbia și în insula Bali. Începe astăzi cea mai mare conferință a Națiunilor Unite pe tema încălzirii globale. Peste 10.000 de delegați și oameni de știință iau parte. Acestea sunt principalele informații ale dimineții. După numărarea aproape 80% dintre buletinele de vot în alegerile parlamentare din Rusia, conduce detașat partidul președintelui Vladimir Putin, Rusia Unită, cu 63,3%. Pe locul 2 se situează Partidul Comuniștilor, cu aproape 12%, urmat de Partidul Ultranaționalist al lui Vladimir Jirinovski, Partidul Liberal Democratic, cu aproape 9%, și Partidul Rusia Cea Dreaptă, al președintelui Consiliului Federației Serghei Mironov, cu 8% din voturi. Participarea a fost de 62%, cu 6% mai mult decât la alegerile de acum 4 ani. Potrivit noii legei electorale, pentru a accede în Duma de Stat de la Moscova, care are 450 de mandate, un partid trebuie să obțină peste 7% din sufragii. Partidul Liberal Iabloco al lui Grigore Iavlinski a dobândit 1,6% din voturi, iar Uniunea Forțelor de Dreapta a lui Boris Nemțov 1%. Observatorii naționali și cei 350 de observatori internaționali care au monitorizat cele 95.000 de secții de votare din Federația Rusă au semnalat nenumărate abuzuri și fraude electorale. Administrația americană a cerut Rusiei să investigheze aceste plângeri. Vladimir Putin a declarat că victoria aceasta covârșitoare îi dă, cităm, mandatul moral de a-și continua activitatea politică și după ce își încheie al doilea mandat ca președinte în martie 2008. Liderul oficial al partidului, Boris Grizlov, a spus că Rusia Unită nu își va folosi majoritatea confortabilă din Parlament pentru a modifica Constituția și pentru a-i permite lui Putin să candideze pentru un nou mandat de președinte. Grizlov a spus că partidul său își va anunța candidatul prezidențial pe 17 decembrie. Mai multe informații pe tema alegerilor parlamentare din Rusia și a posibilelor implicații în regiune în câteva minute. Negociatorii internaționali pentru stabilirea viitorului statut al provinciei Kosovo din Serbia se vor afla astăzi în Serbia și în Kosovo pentru noi convorbiri cu reprezentanții Serbiei și a albanezilor kosovari. Este ultima rundă de convorbiri înainte de 10 decembrie, data stabilită pentru mediator să prezinte Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite concluziile convorbirilor lor. Discuțiile de săptămâna trecută din Austria s-au soldat cu un eșec. Serbia respinge orice apel la independență pentru Kosovo, în timp ce liderii albanezi din regiune au anunțat că își vor declara independența unilateral. Cea mai mare conferință ONU pe tema încălzirii globale începe astăzi în insula Bali din Indonezia. Participă 10.000 de delegați și oameni de știință din 190 de țări. Reuniunea durează 2 săptămâni și este concentrată asupra evoluțiilor climaterice de după 2012, când expiră protocolul de la Kyoto referitor la reducerea emisiilor de gaze ce produc efectul de seră. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Ona, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Cum ați auzit și din știri, partidul din Rasia, Rusia Unită, pe listele electorale ale căruia președintele rus Vladimir Putin ocupă primul loc, a obținut peste 60% din voturile alegătorilor ruși. În Duma de Stat, potrivit rezultatelor preliminare, vor mai intra Partidul Comunist, condus de Gennady Zyuganov, Partidul Liberal-Democrat al lui Vladimir Jirinovski și Partidul Spravedlivă Rasia, condus de Sergei Mironov. Partidul Puterii, cum i se mai spune la Moscova, din Rasia, a obținut o victorie previzibilă și chiar estimează experții o majoritate constituțională. Comuniștii au anunțat deja că vor contesta rezultatele acestor alegeri, celelalte partide care au trecut în Dumă au salutat însă alegerea cetățenilor ruși. Niciunul dintre partidele considerate de opoziție, cum ar fi Iabloco sau Uniunea Forțelor de Dreapta, n-au trecut pragul electoral. De ce? E una din întrebările pe care am vrea să-i le adresăm azi împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr, redactorului șef de la ziarul Democrația, Corneliu Ciura. Domnule Ciura, bună dimineața!
Bună dimineața!
În opinia dumneavoastră, de ce totuși opoziția rusă are o poziție atât de slabă? Nu este convingătoare sau e vorba și de altceva?
E vorba de un trend, o tendință care a existat începând de la din 2000, pentru că opoziția de Rusia este o opoziție occidentalofilă, așa numită zapadnicistă, și acest curent a fost în defensivă pe toată această perioadă. Mai mult decât atât, președintele Vladimir Putin a reușit să creeze un regim, o dublură a democrației, după cum s-a exprimat Ivan Krastev, și reușește să creeze un regim care mereu se autoreproduce. Un regim bazat pe tehnologi politici, tehnologi electorali, afiliați Kremlinului, care creează acest regim politic capabil să fabrice mereu majoritatea electorală.
Domnule Ciură, dar la ce bun atunci a avut nevoie Putin de să pună în funcție toată mașinăria administrativă pentru a obține o victorie care oricum nu că era previzibilă, era cu siguranța a lui?
Nu, era deloc previzibilă. Era previzibilă în sensul că știam de victoria lui Putin, dar nu era previzibilă în sensul că este o operă a tehnologiilor politici. Kremlinul și în general, politica de Rusie se bazează în mare parte pe această ruptură dintre elită și popor, și aici intervin acești Pavlovski, acest German, acești Markov, oameni intelectuali care au creat regimul. Cel mai important om la Kremlin nu este Putin. Sunt acești oameni care pe parcursul a 7-8 ani, au reușit să creeze o asemenea tendință de autoreproducere. De fapt, democrația de Rusia, încă putem vorbi despre democrație în sensul în care alegătorii au dreptul să-și exprime liber votul, această democrație doar imită procedurile democratice și Rusia, de fapt, își creează, sau Kremlinul își creează propria sa opoziție. Partidul Rusia Echitabilă, care este un partid de opoziție, este o invenție a Kremlinului, este o invenție a tehnologiilor politice.
Spuneți că democrația în Rusia este o mască, așa trebuie să înțeleg. În ce fel această mască democratică rusească ar putea influența democrația din Republica Moldova, de exemplu?
În mare parte poate să influențeze, în măsura în care vrem să preluăm de multe ori acești tehnologi politici și insist asupra aceste trăsături a politicii de Rusia, care cred că este esențială. Pe de altă parte, sigur că această tendință în Rusia de restaurare, de revenire, de conservatorism, pentru că Partidul Jedinaja Rossiya este un partid de centru-dreaptă, este un partid conservator, sigur că denotă faptul că Rusia continuă sau dorește să rămână o mare putere în această regiune și sigur că Moldova, ca un stat mic, va suporta în permanență consecințele acestei dorințe de expansiune promovată de Putin. În sensul ăsta, cu siguranță vom fi în continuare victimele acestui expansionism rusesc pe care Putin la Kremlin îl promovează cu insistență.
Domnule Ciura, ce impact vor avea asupra aceste alegeri, asupra reglementării transnistrene, de exemplu?
Nu cred că va avea un impact imediat, pentru că încă foarte multe lucruri la Kremlin nu sunt clare, încă nu se știe care este viitorul lui Vladimir Putin, deși foarte mulți comentatori consideră că Putin totuși nu va insista să rămână în continuare președinte. Însă, după clarificarea tuturor acestor detalii, sigur că ar putea să vină un anumit să intensifice inițiativele legate de reglementarea conflictului transnistrean, dar, repet, acest lucru se va produce în timp. Încă în spațiul nostru echilibru de putere, de putere care încă nu s-a rupt. Rusia este în expansiune, în sens, nu este capabilă să domine total acest spațiu.
Domnule Ciurea, Rusia domină nu numai decât cu forța, câteodată domină și ideologic, domină informațional și, din câte știu, sunteți unul dintre comentatorii care consideră că clasa politică moldovenească imită clasa politică rusească. În ce măsură această imitație va avea un impact, să zicem, din punctul de vedere al viitorului Partidului Comunist din Republica Moldova?
Sunt de acord că elita politică din Republica Moldova, în mare parte, este dominată de Rusia pentru că dorește acest lucru, pentru că este educată într-un spirit rusesc și aici influența rusească este maximă. Și asta este marele atu al Rusiei, așa numită soft power. Cred că partidele sau influența rusească va rămâne destul de importantă aici în Republica Moldova. Cred că chiar Partidul Comuniștilor în mare parte este victima acestei influențe, deși încearcă de multe ori să se detașeze de ea, să încerce să arate și veleități pro-europene. Misiunea, cred că, a celorlalte partide politice, pentru că nu cred că comuniștii se vor rupe vreodată de vraja influenței rusești, este de a-și mări propria sa pondere și de a încerca să se molestească, să se contamineze de influențe europene. Acest lucru este iminent pentru că nu dorim ruperea echilibrului în Republica Moldova, pentru că, deși Rusia este în expansiune, avem nevoie de o contrapondere. Această contrapondere poate veni doar din spațiul occidental.
Domnule Ciurea, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat despre alegerile de ieri din Rusia cu redactorul șef al ziarului Democrația, Cornel Ciurea. La Chișinău a fost deschisă o singură secție de vot la Ambasada Federației Ruse, pe lângă cele 24 câte au fost deschise în regiunea transnistreană. Valeria Vițu i-a întrebat pe mai mulți alegători ce așteaptă de la noul parlament rus.
Cu sufletul sunt în Rusia. Aș vrea să câștige un om care să fie respectat. Situația trebuie să fie îmbunătățită și să nu avem o pensie de 495 de lei. Toți copiii mei au plecat peste hotare pentru un trai mai bun și mă întreabă cum mă descurc eu cu 30 de dolari pe lună. Știu, este foarte puțin. Pace, doar atât ne dorim. Pensia ar trebui să fie mai mare. Au venit la votare și pensionari și tineri pentru că vrem o schimbare. Îmi ajunge pensia, totul este foarte bine. Aș vrea ca Moldova și Rusia să fie surori. Prietenia este foarte importantă.
Sperăm să fie mai bine și cetățenii să facă o alegere corectă.
Ne dorim ca Rusia să renască odată pentru totdeauna și să ocupe un loc destoinic în lume.
Opinii ale alegătorilor colese de Valeria Vițu. De altfel, știrea internațională a săptămânii ce începe astăzi e legată de Rusia și de rezultatul, chiar dacă previzibil, al alegerilor parlamentare din această țară. După victoria covârșitoare a partidului pro-Putin din Rusia, liderului de la Kremlin, i s-a deschis cala pentru a rămâne în prim planul vieții politice de la Moscova, chiar dacă încă nu se știe exact în ce postură. Vladimir Putin este liderul național al Rusiei, populația îl sprijină și el își va continua activitatea, declara Boris Grâzlov, liderul oficial al partidului din Rusia, imediat după aflarea rezultatelor parțiale ale alegerilor de ieri. Liderii opoziției au criticat scrutinul, Gennady Zyuganov, liderul comuniștilor, calificându-l, drept cităm, cel mai irresponsabil și murdar din perioada post-sovietică. Boris Nemtsov, liderul liberal al Uniunii Forțelor de Dreapta, a mers și mai departe, spunând că alegerile de ieri au fost, cităm, cele mai necinstite din istoria modernă a Rusiei. Fostul campion de șah, Garry Kasparov, unul din cei mai vocali oponenți ai Kremlinului, a anunțat că va depune astăzi o coroană de flori la sediul Comisiei Electorale Centrale pentru a marca ceea ce el a numit moartea democrației în Rusia. Oana Serafim s-a uitat pe câteva publicații și agenții internaționale. Oana, ce scriu ele?
Nu scriu nimic neașteptat, toate vorbesc despre rezultatul alegerilor și despre fraudele semnalate de observatorii naționali și de cei câțiva internaționali prezenți în Federația Rusă. Citează declarația unui purtător de cuvânt al Casei Albe, care a transmis mesajul administrației Bush către autoritățile de la Moscova de a investiga fraudele semnalate. La fel citează reprezentanții ai Cehiei, care afirmă că recenta campanie electorală din Rusia nu a îndeplinit standardele democratice, amintând arestarea pentru 5 zile a liderului mișcării cealaltă Rusie, Gary Kasparov, după o manifestație a opoziției de la Moscova. Și faptul că în campania electorală opoziția nu a avut acces la mass media, nu a putut să-și transmită mesajul și campaniile de publicitate rusești au refuzat să se implice în campania opoziției. Gary Kasparov vorbea ieri despre alegeri în care electoratul nu a putut să selecteze, nu a putut de fapt să aleagă, pentru că nu a putut să afle despre alte intenții decât cele ale partidelor pro-Putin. Așadar, în Duma de Stat de la Moscova vor exista doar 4 partide, 2 apropiate de Kremlin, Rusia Unită și Rusia Cea Dreaptă, apoi Partidul Comuniștilor și Partidul Ultranaționalist al lui Vladimir Jirinovski. Comuniștii vorbeau de cel puțin 10.000 de fraude electorale, în timp ce Alexandre Kinev de la Organizația de Monitorizare a Alegerilor Golos despre, cităm, presiuni fără precedent exercitate asupra alegătorilor. Desigur, multe din aceste critici vor trebui investigate, dar este puțin probabil că ele vor fi investigate de organisme independente. Presa internațională comentează și analizează în spații ample astăzi alegerile, dar și britanicul Financial Times și International Herald Tribune scriu despre, cităm, o nouă eră de instabilitate politică în Rusia, în ciuda faptului că alegătorii au votat ieri pentru stabilitatea reprezentată de Vladimir Putin. De fapt, scriu aceste două mari publicații, victoria covârșitoare a lui Putin nu dă răspuns întrebării care îi macină pe analiștii politici occidentali în ultimul timp în legătură cu Rusia, întrebare pe care și-o punea și Cornel Ciurea, cum ați auzit. Care sunt, de fapt, intențiile liderului de la Kremlin pentru viitor? Va deveni premier? Va susține un candidat marionetă la președinție? Va modifica Constituția pentru a avea un nou mandat ca președinte? Toate aceste întrebări au rămas fără răspuns și teorii conspiraționiste au apărut imediat. International Herald Tribune îl citează, de exemplu, pe analistul politic Stanislav Belkovski, un apropiat al Kremlinului, care spune că rolul personal al lui Putin nu trebuie supraestimat. Odată ce va părăsi Kremlinul, încrederea electoratului îl va părăsi, spune Belkovski, cităm, în mai puțin de 3 luni, rușii vor începe să îl uite pe Putin și va deveni el însuși o țintă. Legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana! Și aproape 18 minute, să-l ascultăm acum pe Valeriu Cațăr cu un scurt rezumat al presei. A apărut ceva azi?
Poșta moldovenească a întârziat azi, din păcate n-am primit până la această oră niciun ziar din cele două care trebuiau să apară, Flux și Timpul, așa că am fost obligat să caut pe internet ca să văd ce scriu
agențiile
despre alegerile rusești, cum au votat cetățenii ruși din Moldova, de exemplu. Agenția Regnum transmite că la Chișinău au venit la ambasadă și la consulatul rus, unde au fost deschise secții de vot, peste 2.500 de persoane. În Transnistria, ultimele informații pe care le-am găsit pe agenția Novei Region indică o prezență de peste 37.000 de oameni, adică aproape 50% din cetățenii ruși cu drept de vot din regiune. Același Novei Region scrie de altfel că cetățenii ruși din Transnistria care s-au prezentat la vot au primit cadouri, la Bender, de exemplu, cărți. Tot în Transnistria au votat aproximativ 2.000 de militari ruși din dispozitivul forțelor armate dislocate în regiune, transmit agențiile rusești. Recordul prezenței la vot, am aflat, a fost înregistrat în Cecenia. Potrivit depeșelor oficiale, acolo au venit la urnă 92% din alegători. Fără să aștepte rezultatele oficiale, președintele pro-rus al Ceceniei, Ramzan Kadyrov, a și anunțat că prezența ar fi fost de 99%. E un rezultat normal și sunt mulțumit. Pentru mine e important ca oamenii să voteze cu plăcere, a declarat el, citat de portalul UTRO.ru. Și presa românească nu trece scrutinul rusesc cu vederea, nicio surpriză pe frontul de est trează gândul, precizând, Rusia a votat la legislative stabilitatea lui Putin. Scrutinul, o operațiune specială a fostului agent KGB Vladimir Putin, acuză adversarii, dar observatorii occidentali nu au remarcat nicio regulă, mai adaugă gândul.
Valeriu, mulțumesc. Mai multe despre alegerile din Rusia în emisiunea noastră de seară de la ora 19. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Urmează știrile pe scurt din partea a doua emisiunii, după care rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Acum știri, Oana, ai legătura în studioul de la Praga.
După numărarea 80% din voturi în alegerile parlamentare din Rusia de ieri, Partidul Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin a dobândit 63,3% din voturi, doar 4 partide vor fi reprezentate în Duma de Stat de la Moscova. Înainte de data de 10 decembrie, mediatorii în problema Kosovo vizitează astăzi din nou regiunea și Serbia. În insula Bali începe astăzi cea mai mare conferință a Națiunilor Unite pe tema încălzirii globale, iau parte peste 10.000 de delegați și oameni de știință. Se așteaptă ca Israelul să elibereze astăzi în jur de 430 de prizonieri palestinieni, majoritatea dintre ei membri ai mișcării Fatah, a președintelui autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Ministerul iranian de externe a anunțat că negociatorul șef în problema nucleară, Saed Jalili, se va afla astăzi la Moscova, pentru ceea ce ministerul de la Teheran numește, cităm, probleme strategice. Adjunctul secretarului de stat american John Negroponte a afirmat că Irakul trebuie să profite de scăderea violențelor sectare din ultima perioadă de timp ca urmare a sporirii efectivelor americane și să pună în practică legile menite să ducă la reconciliere națională. În Ucraina, o nouă explozie la o mină de cărbune de la Zasidatko din regiunea Donetsk. 4 persoane au murit și una este dată dispărută. Premierul în exercițiu, Victor Ianucovici, se va afla astăzi în regiune. Și România se situează pe locul al 10-lea în clasamentul Băncii Mondiale după sumele trimise în țară de cetățenii care muncesc în străinătate. Valoarea remitențelor este estimată la 6,8 miliarde de dolari în 2007. Atât de la mine, de la Praga, la această oră, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am intrat de unezi cu un prieten într-o cafenea din centrul Chișinăului, să mai stăm de vorbă, să mai bem un ceai. O ceșcuță de ceai verde costa 7 lei. Am bolovănit ochii și eu și amicul meu. După ce ne-am revenit în fire, am plătit și ne-am întrebat dacă e normal ca o ceașcă de ceai să coste cam cât un litru de lapte. Ce conținea în fapt acea ceșcuță? Un pachetel de ceai Greenfield, apă de robinet și o linguriță de zahăr. Mi-am amintit pe loc că în supermarketuri se poate cumpăra cu 30 de lei 25 de pachete de ceai verde. Adică un pachet de ceai Greenfield costă în supermarket 1 leu și 20 de bani. Să admitem că la cafenea prețul lui ar fi 2 lei, ținând cont că ți se mai dă apă de robinet, foarte folositoare, și puțin zahăr. Așadar, pachetelul de ceai care costă 2 lei este vândut în cafenea cu 7 lei. Nu e cam mare diferență? E acesta un preț al pieței? Ne-am întrebat. Să fiu înțeles corect. Bineînțeles că orice patron are dreptul să decidă ce preț are produsul lui. Suntem într-o economie de piață și dacă, să zicem, patronul exagerează, piața îl poate pedepsi. Nu pot să-l impun pe patron să-mi vândă ceaiul la un preț mai mic. Și firește, patronul trebuie să aibă un profit. Dar am impresia că acel patron ar avea un profit și în cazul în care ar vinde ceaiul de 2 lei la prețul de 3, 4 sau 5 lei. Însă omul e nesățios, vrea mai mult. Să mai spun că există localuri în care același ceai costă 15 sau chiar 20 de lei. Eu nu cred că prețul de 7 lei pentru un ceai verde e exagerat și chiar ofensator. Da, patronul are dreptul să decidă și nu pot face nimic. În afară de un singur lucru, să nu mai intru niciodată în acea cafenea, să-mi cumpăr ceaiul verde la supermarket și cu 30 de lei să beau acasă 25 de ceșcuțe, nu 3 și jumătate. Asta e regula pieței. Tu poți face prețuri astronomice, iar eu, cumpărătorul, te pot ignora. Asta și am de gând să fac. Succes patronului la comercializarea pachetelului de ceai verde cu 7 lei.
Și acum să aflăm de la Dan Alexe cum o lege pornită din intenții bune poate produce un efect contrar.
Școala din Bruxelles, la care merg cei doi copii ai mei, avea săptămâna trecută un aspect foarte straniu. Începând de pe 28 și până pe 30, mai multe zeci de oameni făceau coadă afară, unii în corturi, alții pe taburete, înfofolit și cu cutii de mâncare și termosuri de cafea. Din când în când, câte unul era înlocuit de câte un membru al familiei sau de un prieten. Pentru cine cunoaște Europa de Est, întregul spectacol aducea cu... cu cozile în fața ambasadelor străine, unde se stă afară chiar și în ploaie, pentru că nimeni nu are încredere în numerele de ordine. Pe 28, de altfel, în prima zi de așteptare, a și plouat foarte urât în Bruxelles, de dimineață până seara, nefericiții de la coadă stând în picioare, zgribuliți sub o streașină de umbrele. Să ridicăm suspansul. Acești oameni nefericiți erau părinți care voiau să-și înscrie copiii la școală pentru toamna lui 2008. Noua lege a învățământului în partea francofonă a Belgiei spune că de acum înainte copiii înscriși într-o școală nu mai au automat dreptul de a se reînscrie acolo în anul următor. Ideea, așa cum a fost formulată de ministra învățământului Maria Rena, ideea este că toți copiii trebuie să aibă șanse egale în înscrierea la școală și că această înscriere se face în ordinea venirii. Ministra Maria Rena, care vine dintr-o familie de imigranți spanioli, spune că așa e mai democratic. În realitate, cum am aflat vorbind cu unii din oamenii care făceau coadă, stratificarea socială se operează imediat, pentru că unii au putut plăti unui student sau unui șomer din cunoștințe până la 500 de euro pe zi pentru ca acela să facă coadă în locul lor. Eu nu a trebuit să trec prin așa ceva, pentru că am doi copii acolo și legea acordă totuși prioritate copiilor care au deja un frate sau o soră în respectiva școală. Trecând însă pe lângă părinții rebegiți de frig, dintre care cunosc pe unii pentru că au copii în acea școală, am închegat conversația și am întrebat retoric cum e posibil ca într-o democrație occidentală o lege pornită din intenții bune să producă un efect atât de pervers și contrar intenției. La care unul din părinți mi-a spus, e foarte simplu, ministra învățământului nu are copii și nu știe ce înseamnă asta. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare zi de luni, muzica din colecția lui Lucian Ștefănescu.
Interpretul de muzică bengaleză Mohsin Mortaba e născut la Jezore în Bangladesh și trăiește în Cehia, unde e foarte activ pe scena muzicală alternativă. Are în repertoriu piese din muzica sud-asiatică clasică, dar și compoziții proprii. Are propriul grup, banda Mohsin Mortaba, colaborează însă și cu muzicieni cehi. Unul dintre ei e bateristul Pavel Fait, faimos în Europa Centrală. În septembrie 2001, Mohsin Mortaba a început colaborarea cu Hypnotics, un grup ceh care s-a remarcat la începutul anilor 90 prin naturalețea cu care a abordat genuri muzicale ne-europene, în special reggae-ul jamaican. Albumele New World Order din 1993 și Right Time din 1995 au fost foarte bine primite nu numai în cluburile pragheze, dar și în cele de la Londra, iar concertele Hypnotic se bucură de un imens succes pe scenele europene. Rezultatul colaborării dintre Mohsin Mortaba și Hypnotic este albumul Bagua. Bagua este o unealtă octogonală folosită în Feng Shui, știința chineză a energiilor ambientale, album lansat anul acesta, de pe care ascultăm acum piesa Dudu Moru.
Sonali balur chaar, ravi ravi rane kare
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață, emisiune Moldova la ora 7, se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că peste o oră jumătate începe ședința ordinară a primăriei. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă. Hey, tu, 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 tu,